tu gadu biji manas balss vadītāja, kāpēc tu nolēmi aiziet no šī projekta?
Jā, gadu man bija lieliski iespēja strādāt ar šo projektu. Mana balss, kas ir jau kļuvusi par tādu pilsoniskās līdzdalības simbolu tādai Latvijā. Un tas tiešām bija ļoti, ļoti intensīvs un dinamisks gads. Mēs kopā ar Mana balss komandu ļoti daudz izdarījām. Mēs arī paguvām uzraut vēl tādu valsts prezidenta vēlēšanu projektu, mans prezidents. Bet pēc gada intensīva darba es sapratu, ka varbūt druscīti ir jāpiebremzē, jo es biju diezgan nogurusi pēc tā gada un šķita, ka varētu atdot tās lietas cilvēkiem, kur varbūt atnāk ar jaunu enerģiju, jo tiešām gadu laikā es biju, nu, tā kā ieguldījis tur visu, kas man tā kā bija, un tad likās, ka tāds labs sprīdis, kad pielika punktu, mēs arī palaidām krievu valodas versiju, par kur bija ļoti dažādas atsauksmes un rezonants tas izraisīja, un cilvēki par to runāja, kas arī bija labi, un tad tagad manai balsī ir jauna komanda, par ko ir liels prieks, un tad viņi ar jaunu entuziasmu un jaunu enerģiju var šo projektu vest tālāk.
Tu pieminēji to krievu valodas versiju, par to tiešām bija liela rezonance, bet kā tas šķiet, tā ideja ir attaisnojusies, ka ir arī šī krievu valodas versija, tā nav tāda sadalīšana divkopienu sabiedrībā?
Es neesmu redzējis pēdējās statistikas, un man grūti teikt, vai tas ir attaisnojis vai nē, bet tā mūsu doma, kāpēc mēs to vispār darījām, bija tas, ka daudz krievu valodīgie cilvēki Latvijā būtībā nelieto šo latviešu radīto mediju un kultūras un sarunu telpu, un viņiem ir kaut kāda pilnīgi sava nošķirta telpa. Mēs gribējām šos krievvalodīgos vest iekšā šajā mana balss sarunu telpā, un, protams, tas pirmais solis bija nedaudz panākot viņiem pretī un dodot iespēju lasīt šos iniciatīvu tekstu krievvalodā, bet visas šīs pamatfunkcijas iesniegt iniciatīvas un iesniegt idejas un arī kaut kādā spiežot balsošanas poku, tas viss palika tāpat kā bijis līdz šim nemainīgs, tā kā, nu, tur kas nebija tas vienīgā izmēma, bija tas, ka mēs piedāvājam iniciatīvu tekstu un portālu tādu pamata informāciju iepsīties viņu valodā un cerot, ka tas viņus savukārt varbūt pārvilks no kaut kādas krievvalodīgo diskusiju telpas, kur mēs zinām arī šobrīd diezgan liels propagandas aktivitātes notiek uz šo mūsu veidotos varam telpu un tad caur to tad veidot dialogu, kurā ir iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji.
Mums sanāk runāt par manu balstu tādā pagātnes formā, bet man tomēr ļoti interesē tavas pārdomas no šī intensīvā gada laikā, kādas tev radās par mūsu sabiedrību, par sabiedrības aktivitāti un spēju un vēlmēm kaut ko mainīt sev apkārt.
Nu, katrā ziņā, manuprāt, pēdējo gadu laikā un arī šī gada laikā, kas nostrādāja portālā, es redzēju, ka cilvēki ir gatavi iesaistīties, viņiem ir ko teikt, viņiem piedāvā vienkāršas, saprotams līdzdalības formas, nu, ļoti tā triviāli izskatoties trīs soļu sistēmu, ka tu vari kaut ko izdarīt trīs vienkāršos soļos, tad cilvēki ir ļoti gatavi iesaistīties, izteikt savu viedokli, balsot, izvēlēties un tā tālāk. Protams, ir jautājumi daudz par to, nu, vai tas nav pārāk vienkāršot, jo mēs dzīvojam mūtienās ļoti sarežģītā pasaulē, nu, ar tiem jautājumiem, kas vispār notiek šajā publiskajā sfērā, gan te Latvijā, gan arī ārpasaulē, viņi ir gan sarežģīti, varbūt daudz no tām lietām, nu, mēs trīs soļos nevar ielikt, bet katrā ziņā es domāju, ka mums izdevās varbūt daudzas lietas arī caur portālu un caur iniciatīvām varbūt izskaidrot cilvēkiem, pietuvināt viņiem šos jautājumus un parādīt, ka viņu balsi ir kaut kāda nozīme, arī skatoties, kā gāja šis mans prezidents projekts un cik ļoti caur šo portālu un caur šo balsošanu mums izdevās tiešām iesaistīties šajā diskusijā un arī mudināt politiķus tiešām laicīgi izvirzīt kandidātus un laicīgi viņus dot sabiedrībā, tai teikt, apspriešanai. Mums šķita, ka šie sabiedrības līdzdalībā ir rezultāti.
Līdz tam brīdim, kad tu vadīji manu balsu LV, cik daudzām iniciatīvām reāli bija izdevies panākt kaut kādas izmaiņas likumos? Jūs sakojāt līdzi?
Jā, mēs sakojam līdzi, tas visu laiku arī šobrīd ir pieejams portālā, ir īpaša sadaļa, kas veltīta paveiktajiem darbiem, un tur var arī izsakot līdzi. Nu, tur bija, tas bija augstākais rādītājs Eiropā, un ja ne pat pasaulē, par tieši līdzīgiem portāliem, pēc sasniegto rezultātu skaitu, un es domāju, ka tas ir pamats, ar ko Latvijas iedzīvotāji ļoti, ļoti var lepoties. Tie bija kaut kādi 7, 8, manuprāt, iniciatīvas tikko arī par C hepatītu beidzot tika panākts ilgi gaidītais rezultāts. kas vēl piepulcē klāt šim skaitam. Un, protams, tās nevienmēr ir varbūt likuma izmaiņas tādā likuma teksta ziņā, bet tas var būt arī kaut kāda cita veidā izmaiņas vai nu izpildvaras kāds lēmums vai kāds administratīvais akts, kas ir pieņemts vai kaut kā tam līdzīgi, bet katrā ziņā rezultāti ir un to ik viens var pasīties portālā.
Tad tev kopējā sajūta, ka ņem galvā politiķi un politikas veidotāji šo manu balsu platformu.
Jā, jo tur ir divi, varbūt pat vairāk veidi, kā viņi ņem galvā. Viens ir, protams, pašas iniciatīvas un viņas nonāk politiķu dienas kārtībā, viņas izskatā un tad virza tālāk un tur bieži vien ir ļoti svarīgi, vai jau Saeimā un deputātu vidū ir šis atbalsts vai nē. Un ir iniciatīvas, kuras, tā teikt, norok ļoti ātri, vienkārši nevienam, nu, šis jautājums īpaši neinteresē, un tur vajag tad ļoti tāds uzstājīgs iniciatīva autors. Ir gadījumi, kad ir jau, kad deputāti paši jau par to domājuši, runājuši, un viņiem šī iniciatīva tieši palīdz, tad viņi kopā ar iedzīvotājiem tā kā var nest to ideju tālāk. Bet tas, kā ņem galvā vēl portāla balsojums, ir tas, ka tie jautājumi, kas izskan portālā un arī kuri pēc tam nonāk mediju lapaspusēs vai ekrānos vai datora ekrānos, tas politiķis neesē vienaldzīgs, teiksim tā, un viņi tam pievērš uzmanību, un tad, kad tiek skatīts iniciatīvas, tad bieži vien arī žurnālisti viņiem par to jautā, par šiem jautājumiem, un tas uzreiz dod viņiem sajūtu, ka cilvēks seko līdzi un cilvēks seko viņu vārdiem. Tad, kad es runāju ar bijušo premjerministri Straujums kundzi par portālu iniciatīvām pāris mēnešus atpakaļ, viņa teica, ka arī viņas birojā seko līdzi iniciatīvām un redzot, ka kādai iniciatīvai ir vairāk kā 5000, tad viņiem bija sajūta, ka jā, nu šis jautājums ir sabiedriskajā svarīgs un mums kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Tā kā visi šie balsojumi noteikti tiek sadzirdēti un varbūt nevienmēr izdodas par katru iniciatīvu noziņot visiem balsotājiem, bet katrā ziņā palūkojoties portālā, tad var sekot arī līdzi, kas notiek.
Madara Pēpiņa bijusi mana balss vadītāja, tagad es metusies jaunā izaicinājumā Latvijas sociālās uzņēmēja darbības asociācijas vadītāji. Tiem, kas nekad varbūt nav dzirdējuši par sociālo uzņēmēja darbību, kas tas tāds ir?
Jā, man dzīve ir piespēlējis jaunu izaicinājumu, par ko es esmu tiešām ļoti priecīga. Sociālā uzņēmēja darbība ir tā kā hibrīda joma starp nevalstiskajām organizācijām un uzņēmēja darbību, kur sociālajie uzņēmēji mēģina un grib risināt kādu sociālu problēmu, sabiedrības problēmu ar uzņēmēja darbību, ar komerces darbību kā līdzekli, kā metodi.
Bet viņiem tur arī tāds labdarības moments pa vidi tam, ja?
Jā, tas labdarības moments ir tas, ka tas sociālā uzņēmēja, tas gala mērķis, ko viņš vispār grib sasniegt ar visu šo uzņēmēju darbību, tas, ka viņš grib atrisināt kādu problēmu, palīdzēt vai nu kādrai sabiedrības grupai vai radīt kādu produktu, kas varbūt plašākā mērogā risina kaut ko, bet viņš nevis vienkārši vāda ziedojumus un atdod kādam naudiņu, bet viņš rada preces un pakalpojumus un tādā veidā dos pārdodot, ieejot tirgu, tādā veidā viņš palīdz risināt šo problēmu. Piemēram, mēs visi zinām, jau pāris gadus veiksmīgi darbojušos veikalu otrā elpa, kuri vāc ziedojumus gan naudas kaistājumai, gan arī preces, kuras viņi liek veikalā, pārdod. Tādā veidā viņi pirmkārt risina to, ka ir vienkārši ļoti, ļoti daudz mantu, kuras citādāk nonāk atkritumos, viņi viņus tā kā laiž tādā otrajā ciklā, bet otrs ir tas, ka viņi arī palīdz maturīgiem iedzīvotājiem organizācijām ar šiem ziedojumiem, ko viņi savāca pārdodot. Vēl kāds piemērs ir tas, ka piemēram arī šobrīd notiek lielveikalā Domina invalīdu rokdarnieku tirdziņš, kas varbūt mēs ar viņiem vēl neesmu sakontaktējuši, bet tas arī ir liels sociāls uzņēmējs darbības piemērs, kur kāda cilvēka grupa, kam varbūt nav dzīvē tik ļoti paveicies, bet viņi vienalga ir aktīvi, kaut ko dara, kaut ko rāda, viņi šos savus produktus apvieno tirdziņā un cilvēki pērkot no viņiem tādā veidā palīdz arī viņiem gūt kādus ienākumus, jo būsim godīgi, cilvēkiem ar invaliditāti ieiet vienkārši parastajā darba tirgu ir gan sarežģīti.
Jā, es atceros, runājam ar neredzīgo biedrības pārstāvjiem, tur arī cilvēki nodarbojas ar brīnišķīgiem rokdarbiem, bet viņiem bija tā kā problēmas to visu pārdot tādā biznesa veidā, tāpēc ka ja viņi to pārdod, tad uzreiz sanāk kā tāda uzņēmējdarbība, bet tā nav klasiska uzņēmējdarbība, bet es saprotu, ka likuma priekšā šobrīd sociālajie uzņēmēji ir tādi paši uzņēmēji, ka vispārējie. Ja?
Jā, nu tas ir tas, ar ko mēs asociācijā šobrīd ļoti strādājam, proti saimā ir darba grupa, kas strādā pie īpašu likumu, sociālās uzņēmējdarbības likumu, lai šiem sociālajiem uzņēmējiem nebūtu jāfunkcionē kā biedrībām vai kā vienkārši parastiem komersantiem, jo katrā no šiem ietvariem ir savi izaicinājumi, bet lai viņiem būtu atsevišķi status, kas viņiem vienkārši palīdz būt un palīdz darīt tās labās lietas, ko viņi dara, noņemot tos šķēršļus, varbūt, kas šobrīd ir.
Un, kas ir tie šķēršļi?
Proti, ja sociāls uzņēmējs grib šobrīd darboties, viņam ir jāizvēlas, vai viņš ir biedrība vai parasts komersants. Ja viņš ir biedrība, tad šķērslis ir tas, ka saimnieciskā darbība nevar būt vairāk par pusi no apgrozījuma, un tiklīdz ir vairākā puse, tā vits par pusi, tā vits klauvē pie durvīm un saka, tuk, 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 mēs jūs slēdzam, jo jūs pārkāpjat likumu. Savukārt, ja sociāls uzņēmējs izvēlās šo SIA modeli, tad tur nevar nodarbināt brīvprātīgos, kas sociālajiem uzņēmējiem ļoti būtiski, tad nevar pieņemt ziedojumus, kas arī bieži vien ir būtiski, tad ir arī nodokļu režīms pilnīgi cits, kas bieži vien ir ļoti smags priekš tādu jaunu sociālā uzņēmēju un tā tālāk, un tāpēc mēs šobrīd ar saimnes darba grupu veidojam īpašu šo regulējumu, kas tad atvieglotu sociālo uzņēmēju ikdienu, tā teikt, un palīdzētu arī viņiem augt un attīstīties.
Bet interesanti, ka par spīti tam, ka šāda likuma nav, sociālās uzņēmēja darbības aktīvisti Latvijā kļūst arvien vairāk. Kā ir, cik daudz mums ir šāda sociāla uzņēmuma pašlaik Latvijā un ar ko viņi nodarbojas pašā?
Šobrīd ir, nu, nav veikta tāda detalizēta statistika tieši tāpēc, ka viņus visus ir, nu, tā grūti identificēt, jo varbūt ir tā juridiskā regulējuma dēļ tādas slēptās formās ir runa par 100 līdz 200 sociālajiem uzņēmējiem, kas priekš Latvijas ir gana daudz. Tas, kas man personīgi ļoti patīk strādājot ar sociālajiem uzņēmējiem, ir tas, ka viņi nav čīkstētāji, viņi ir darītāji, viņi ir tie, kas risina tās problēmas, kuras nevalsts, ne NVO sektors, ne uzņēmē līdz šim vai nav varējuši, vai nav gribējuši vispār kustināt, un par to ir liels prieks, viņi ir tiešām tādi Latvijas proaktīvā daļa, kur par spīti tam, ka varbūt viņiem tas likumiskais regulējums nav un ir cits šķēršļi, protams, naudas nav un jāmeklē visādi risinājumi, viņi tomēr iet un dara un dara to ar prieku un dara to ar apņēmību un tiešām arī tādu plašu sirdi palīdzēt tām sabiedrības grupām, kam viņi ir izvēlējušies. Un par tām jomām un nozerēm, protams, tur ir daudz un dažādas lietas. Ir gan produkti, kā produkti, piemēram, hop, trīs riteņi cilvēkiem īpašām vajadzībām, ir taktīlās kartas neredzīgajiem cilvēkiem, dažādi vidas pielāgojumi, ir visvisādas citas lietas, tie paši rokdarbi jau nosauktie un tādas lietas, bet tad ir arī dažādi pakalpojumi, ko sociālajie uzņēmēji sniedz, gan sociālās aprūpes pakalpojumi, veselības pakalpojumi īpašām cilvēku grupām, kas arī tā kā ierakstās šajā lauciņā. Tā kā nu, mūsu arī asociācijas tas mērķis tiešām arī nokartēt to laukumu un vispār apzināt, kā tad īsti ir, kas notiek, lai to visu arī tā kā izcelt gaismā un parādīt plašākai sabiedrībā, jo, protams, kaut kādos brīžos, ja ir jāizvēlas vai pirkt parastā komersanta radītu produktu, kurš varbūt pat ir radīts kaut kur ārpus Latvijas, Ķīnā, nezinu kur, vai kaut ko pirkt līdzīgi, varbūt drusku dārgāk, bet zinot, ka šī nauda aiziet tiešām kādam, kam tas var palīdzēt, tad es ceru, ka daudz cilvēku arī gribēs izvēlēties šo sociālo uzņēmēju produktu. Mēs ceram gan veidot šo sociālo uzņēmēju kopienu un tādu ekosistēmu, lai viņi paši var attīstīties un augt, bet arī, lai palīdzētu viņiem varbūt iziet sabiedrībām parādīt tās labās lietas, jo, protams, pa vienam darbojoties reizēm ir ļoti grūti tās pašas visas marketinga un komunikācija lietas, bet strādājot kopā, mēs bieži vien varam viens otram ļoti palīdzēt. Un tad arī kā var to visu varbūt labāk zīmolot, komercializēt, tiešām padarīt pieejamāku cilvēkiem. Un jau tagad, jā, uz Ziemassvētkiem, piemēram, manā Facebook sienā ik pa laikam parādās, kāds nošēro gan jau minēto invalīdu rokdarbnieku tirdziņu, gan ir tāda organizācija Aspazija, kur arī senioras kundzes rada visādas foršas lietas tirgu, var viņiem stendiņu nopirkt, gan šēro visādas lietas, kur arī cilvēki ar īpašām vajadzībām rada fantastiskas lietas un spēja tik izsekot līdzi un priecāties, cik foršas lietas mēs kopā varam veidot.
Tad kur jūs varu un varēs atrast?
Mūs var atrast pirmkārt internetā visvienkāršāk sociālā uzņēmējdarbība.lv, kur ir informācija gan par to, kas ir sociāla uzņēmējdarbība, kāda ir sociālai uzņēmēji Latvijā, kur var varbūt kaut ko vairāk palasīt, kā arī par asociāciju, un tur arī mūsu kontakti droši zvaniet, gan ja gribat kļūt par biedru, gan ja vienkārši interesēties un vairāk gribat uzzināt, un ļoti ceram, ka arī nākamgad šī ziņa par sociālajiem uzņēmējiem Latvijā izskanēs plašāk un sasniegs ikvienu, kam tas interesē.
Labi, paldies tev liels par sarunu.
Paldies.